እቲ ዛዕባ መንእሰይ ንኽዝቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ንኽካይድ ፀውዕዎ ሲኖዶስ ናይ መሰናደዊ ሰነድ ብወግዒ ካብ ዝቐርብ ድሕሪ 2 ሰሙን ኣብ ኢጣልያ ናይ ካምፖ ባሶን ቦያኖ ንሊቀ ጳጳስ ሜትሮፖሊታ ብፁእ ኣቡነ ጃን ካርል ብሪጋንቲኒ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት እቲ ሲኖዶስ ብሓቂ መንእሰይ ንቤተ ክርስትያን ዘቕረበ ብድሆታት ዘማእከል ክኸውንን ከሎ ንቤተ ክርስትያን ዓብዪ ድርኽት እዩ ቢሎም ዋላ እኳ ገዛእ ርእሱ ዝኸኣለ ሲኖዶስ ይኹን ናይቲ ኣብ ስድራ ቤት ኣማእኪሉ ዝተካየደ ሲኖዶስ መቕፀልታ እዩ ክበሃል ይከኣል። መንእሰይ ሃረር ዝብሎ ናይ ኣቦነት መንፈስ ዝኩልዕ ናይ ቅዱስ ዮሴፍ ተክለሰብነት ዳግም ዝዕተረሉን ናይ መንእሰይ ዕድሜኣዊ ዓበይቲ ፀገማትን ኣብ እዋናዊ ዓለም መንእሰይ ዝገጥሞ ብድሆ ዝእንገደሉን ብዛዕባኡ ዝዝትይን መንእሰይ ፀዋዕታኡ ናይ ምልላይ ትብዓት ሃልይዎ ፀዋዕታኡ ንምኽዋን ዘተባብዕ ከም ዝኸውን ርግፅ እዩ ኢሎም እቲ ብፅሑ ወለዶ ንመንእሰይ ናይ ምስናይን ምምራሕን ብቕዓት ክህልዎን መንእሰይ ወለዶ ዘጓንፎ ዘሎ ስእነት ስራሕን ምዝሕታል ኣብ እምነትን ብሓፈሻዊ ናይቲ ናይ እዋናዊ ዓለም ነፀብራቕ ዝኾነ ፀገማት ዘበለ ኩሉ ብምልላይ ቤተ ክርስትያን ናይ ወንጌል ሓሴት ክትነብርን ንኸተነብርን ዘነቓቕሕ እዩ። መንእሰይ ናይ ምልላይ ብቕዓቱ መታን ክብከብል ምስናይ ክበሃልን ከሎ እቲ ዘሰኒ ናይ ገዛእ ርእስታቱ ድላይን ሃረርታን መርወይ ወይ ከዓ ናይቲ ክኾኖ ዝደልዮ ዝነበረ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ዘይከወኖ ድላዩ መግለፂ ከይገብሮ ምጥንቃቐ የድሊ። ስለምንታይ ኩሉ ናይ ገዛእ ርእሱ መንነትን ፀዋዕታን ሒዙ ዝፍጠር ስለ ዝኾነ ብሓቂ መንእሰይ ከተሰኒ እንተደኣ ትደልይ ኮይንካ ኣብቲ ናይ መንእሰይ ኩነት ምጥሓል የድሊ። ከምቲ ዓዛቢ ኮይንካ ኸትመርሖ እንከለኻ ህይወቱ ከተስተማቕረሉ ኣይከኣልን። ስለዚ እቲ ሲኖዶስ ብዛዕባ መንእሰይ ዝዝቲ ክበሃልን ከሎ ንመንእሰይ ከም ተግባር ዝዓርፈሉ ግሲ ገይሩ ብምቕራብ ዘይኮነስ ናይቲ ሲኖዶስ በዓል ቤት ገይሩ ዘቐርብን ዝዝቲን ማለት እዩ። መንእሰይ ኣብ ምስናይ ምስ መንእሰይ ምዃንን ኩነቱ ምክፋልን ግድን ይኸውን። ቅዱስ ኣቦና ዝጥቀምሉ ቃል ሓቂ እዩ። ምስ እዋናዊ ኩነት ዓለም ዝተተሓሓዝን ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ዓሚቕ ኣፍልጦን ተመክሮን ዘለዎም ምዃኖም ካብ ቃሎም ትርዳእ። ስለዚ ብስነ ፍልጠት መልሲ መሃብ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይቲ መልሲ ዝደልይ ኩነት እውን ንምኩር ምዃን የድሊ። ምኩር ክበሃልን ከሎ ናይቲ መንእሰይ ኩነት ብቐረባ ምፍላጥ የድሊ ንምባል እዩ። ኣነ ይብሉ ብፁእ ኣቡነ ብሬጋንቲኒ ከም ካህን ድሓር እውን ከም ኣቡን ምስ መንእሰይ ቀረባ ኮይኖም ዝነብሩን ኣብ ኣባይቲ ትምህርቲ ምብፃሕ ብምክያድ ምስ ናይ ሰበኻኦም መንእሰያት ብምረኻብ ኣብ 2 ሰሙን ሓንሳብ ተራኺቦም ከም ዝዝትዩን ብዛዕባ ኩሉ ማለት ንመንእሰይ ዝትንክፍ ብድሆ ብሓባር እናልዓሉ ሓሳብ ብምልውዋጥ ናይ ኣባ ሚላኒ ናይ ስነ ምምሓር ሜላ ንሱ ድማ ቤት ትምህርቲ እንታይ ክገብር ኣለዎ ዘይኮነስ ከመይ ጌርካ ቤት ትምህርቲ ትገብር ዝብል ሜላ ሕያው ክኸውን ከምዝፅዕሩ ሓቢሮም እቲ ኣብ ኣባይቲ ትምህርቲ ክቐርብ ዝድለይ ናይ ስነ ሃይማኖት ትምህርቲ ናይ ህንፀት መደብ እዩ ክኸውን ዘለዎ። እዚ ኩሉ ድማ እቲ ሲኖዶስ ብዝተፈላለየ መገዲ ከም ዘዕምቆ ርግፀና እየ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣብዚ ኣጠቓሊሎም።